Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Pozdrav iz studija u Pragu od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević. Vijesti za četvrtak, 9. februar, na internetu stranici našeg radija. A u emisiji koja je pred vama, među ostalim, istražujemo da li će zaposleni u državnim institucijama Bosne i Hercegovine ostati bez plata jer nema budžeta. Da li su valjano kontrolisani pripadnici obavještenih službi u Crnoj Gori, budući da i sam ministar odbrane priznao da u vojsci imaju 77 pripadnika nekad ozloglašenog 7. bataljona vojske Jugoslavije. Poslušajte kako su egipatske vlasti optužile američke civilne aktiviste, među njima i trojicu Srba, zbog djelovanja u toj zemlji.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na kasi Bosne i Hercegovine stoji katanac jer država još uvijek nema budžet za prošlu godinu, a međusobna optuživanja o tome ko je kriv za nastalu situaciju traju. Iz Ministarstva financija i trezora pozvali su danas kolegi oba doma državnog parlamenta da objavi budžet u službenom listu kako bi se počele isplaćivati plate za državne službenike i otplaćivati vanjski dug. No kako sada stvari stoje, to se neće desiti jer se čeka potvrđivanje novog saziva Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, najavljeno za sutra 16 mjeseci od održanih izbora. Tako se vruć krompir u obliku budžeta bosansko-hercegovačkih institucija prebacuje novom sazivu, kaže Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina već 40 dana nema budžet niti privremeno finansiranje jer budžet za 2011. još uvijek nije objavljen u službenom listu. To praktično znači da na državnoj kasi stoji katanac, ne isplaćuje se vanjski dug, plate za oko 23.000 budžetskih korisnika, ali ni troškovi napravljeni za ovaj period. Niko ne smije potpisati nalog za bilo kakvu isplatu jer bi time počinio krivično djelo. Istovremeno i dalje traju međusobna optuživanja o tome ko je kriv za nastalu situaciju. Najčešće se proziva Državno ministarstvo financija i trezora koje sve optužbe odbacuje. Zamjenik ministra Fuad Kasumović.
Radi se o jednoj političkoj igri koja više nema nikakvog smisla.
Sve je počelo kada je krajem prošle godine budžet usvojen u oba doma državnog parlamenta, a u januaru ga predsjedništvo BiH utvrdilo. No problem je nastao kada su predstavnici iz Republike Srpske shvatili da su usvojili nešto za što su se mjesecima zalagali da ne bude usvojeno. Zbog toga je kolegi oba doma državnog parlamenta od predsjedništva zatražio da mu ponovo uputi prijedlog budžeta do 3. februara, najavljujući kako će, ukoliko se to ne desi, istog dana objaviti u službenom listu ranije doneseni budžet. Čekajući tu odluku, ministar financija i trezora Dragan Vrankić dao je nalog Centralnoj banci BiH za otplatu vanjskog duga. O tome njegov zamjenik Fuad Kasumović kaže.
Ja i ministar smo u kabinetima čekali je li tog momenta kad ga objave mi imamo odmah pravo da servisiramo vanjski dug. Ministar je bio ubjeđenja da će to desiti, ja nisam bio ubjeđenja i zato nisam htio potpisati. Ministar i ostali pomoćnici su potpisali te naloge i dotad šta je bilo vanjskog duga plaćeno. Ali ministar onog momenta kad je sutradan shvatio da je prevaren, da to što su potpisali najveći zvaničnici ove države nisu ispoštovali, on je obustavio dalje isplate međunarodnog duga.
Ono što je sigurno jeste da više niko od predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti ne može dati odgovor na pitanje šta dalje. Članovi Komisije za financije i budžet kažu da od njih niko nije tražio da budžet razmatraju, ali da su spremni ukoliko treba da to urade. Amir Fazlić, član komisije.
Ja mislim da komisija neće odgovarati ukoliko bude potrebno, ali po ovome što ja imam informacije, negdje problem postoji na relaciji vjerovatno predsjedništvo, ministarstvo financija, parlament.
Opozicione stranke najvećim krivcem smatraju političku šestorku lidere partija koji su krajem prošle godine postigli sporazum o budžetu, a onda niko od njih nije našao za shodno da objasni šta se trenutno dešava. Mladen Ivanić, predsjednik PDP-a.
Pitanje je po mom dubokom uvjerenju politička sujeta i šta će iz toga izići, ne znamo, u tom slučaju je to potpuno nejasno. Mislim da najveću štetu trpe zaposleni u institucijama, ali očito to nikoga od ključnih političkih ličnosti ne sekira.
Emir Kabil, poslanik stranke Za bolju budućnost u državnom parlamentu.
Stranke pobjednice na izbori među oba entiteta nisu saglasili svoje principe i to je osnovni problem. Kad se to riješi, ja sam siguran da će se budžet vrlo brzo saglasiti.
I dok se čeka da budžet bude objavljen u službenom listu, na januarsku platu čeka oko 23.000 zaposlenih u državnoj upravi. Predsjednik sindikata državnih službenika Juro Bilić najavljuje za sljedeću sedmicu mjere koje će zbog toga biti preduzete.
Kašnjenje plaća rezultira automatski da banka traži svoje naplate po pitanju kredita i idu zatezne kamate. Ljudi su naravno iz te strane kudi kamo oštećeni, a ne pričamo samo o tome da im je ugrožena ova životna egzistencija. Početak iduće sedmice organizirati jedan sastanak upravnog odbora. Dogovorit ćemo sve ono što treba da poduzimo za naredan period, pa čak ako treba da izađemo na ulicu, izađemo na ulicu.
Profesorica na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Azra Hadži Ahmetović navodi kako su sve zakonske procedure vezane za donošenje budžeta prekršene. Hadži Ahmetović ocjenjuje da je ključni problem nedostatak volje da se iz ove situacije izađe poštujući zakone i ustav.
Fiskalno vijeće nije utvrdilo srednjoročni fiskalni okvir na osnovu čega bi se donijeli budžeti. Ministarstvo financija, odnosno vijeće ministara, nije utvrdilo nacrt budžeta za 2012. godinu, nije ga dostavilo predsjedništvu na usvajanje, predsjedništvo nije usvojilo prijedlog budžeta za 2012. i nije ga dostavilo parlamentu na usvajanje. Dakle, ovo je red institucionalne odgovornosti za usvajanje budžeta i rješenje problema u kojem su se našli svi oni koji ovise od budžeta.
Za sutra je u Sarajevu najavljena sjednica oba doma državnog parlamenta na kojoj bi 16 mjeseci od izbora trebalo biti potvrđeno novo vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Time će, kako sada stvari stoje, vruć krompir u obliku budžeta BH institucija biti prebačen novom sazivu. No teško je vjerovati da će i oni moći naći rješenje s obzirom da su sve odluke izvršne i zakonodavne vlasti u rukama šestorke: Zlatka Lagumdžije, Milorada Dodika, Dragana Čovića, Sulejmana Tihića, Bože Ljubića i Mladena Bosića. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Propusti obezbjeđenja doveli su do pokušaja bijeksa osuđenih ubica Sretka Kalinića i Željka Milovanovića iz pritvora Beogradskog specijalnog suda, pokazala je dosadašnja istraga. Iako su postojale indicije da odgovorni za ubistvo premijera Zorana Đinđića i novinara Ive Pukanića spremaju bijeksvo, javnosti za sada nije otkriveno kojim je u tome pomagao. Iz Beograda Zoran Glavonjić.
Sretko Kalinić i Željko Milovanović zaustavljeni su na korak do slobode, pored ograde specijalnog suda, iako su bezbednosne strukture već izvesno vrijeme imale pretpostavke da se najopasniji kriminalci u zatvorima Srbije spremaju za akciju. Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova, izjavio je da su svojevremeno iz zemalja okruženja stigli obavešteni podaci da se porodica Željka Milovanovića raspituje za nabavku lažnih dokumenata za njega.
Što je nas je nagnalo na sumnju da eventualno možda on planira bekstvo i pominjala se možda neka trasa lokacija ka Mađarskoj. Naravno, mi smo obavestili odmah sve ostale državne organe. Na osnovu te informacije od avgusta mjeseca prošle godine, žandarmerija je pojačala svoje prisustvo oko zatvora. Kao što znate, bekstvo nije uspjelo. To je najvažnije.
Pripreme za bekstvo Sretko Kalinić i Željko Milovanović počeli su mjesecima ranije, što je, kako navodi Beogradska štampa, podrazumevalo detaljno planiranje i proučavanje smjena straže, svakodnevne fizičke pripreme, sklekove i zgibove i brijanje Kalinića noć pred akciju kako bi ga bez brade teže prepoznali. Milan Obradović, direktor uprave za izvršenje krivičnih sankcija, kaže da je do pokušaja bekstva doveo ljudski faktor, odnosno neodgovoran odnos pripadnika obezbeđenja.
Ljudi koji su pokušali bekstvo, radi se nesumnjivo i sigurno o dvojici najsposobnijih i najspremnijih ljudi koji se nalaze trenutno u našim zatvorima. Uspjeli su da izađu iz svojih ćelija, savladaju pripadnika službe obezbeđenja i iskoče kroz prozor. Naravno da se postavlja pitanje kako su uopšte izašli u hodnik i kako su iskočili u zatvorsko dvorište, bez obzira što je dalji pokušaj nemoguć. To je opasano visokim zidom 5 metara, to je čelični zid, vrlo gladak, na čijem se vrhu nalaze šiljci u obe strane.
Obojica u kriminalnim krugovima važe za surove i visoko obučene ubice. Sretko Kalinić je kao pripadnik zemunskog klana po sopstvenom priznanju pred sudom počinio najmanje 20 likvidacija, dok je Željko Milovanović, bivši pripadnik zloglasne specijalne jedinice Crvene beretke, neposredni izvršilac ubistva novinara Iva Pukanića i višestruki osuđenik zbog velikih oružanih pljački. Ono na šta nisu računali je, kako pišu neki mediji, da je pre pokušaja njihovog bekstva pojačano žandarmerijsko obezbeđenje, jer se u pritvoru specijalnog suda u tom trenutku nalazio i osuđenik Sreten Jocić. Neki mediji spekulišu da im je upravo kriminalna mreža tog čoveka, zvanog Joca Amsterdam, pružila logističku podršku. Božo Prelević, bivši koministar MUP-a Srbije, smatra da je za sada sigurno samo to da su imali ozbiljnu pomoć.
A ono što je sasvim jasno, to je da pare zemunskog klana nikada nisu pronađene, odnosno javnosti nije poznato ko ih je pronašao. Znači ja pretpostavljam da oni i dalje raspolažu sa interesantnom svotom novca. Ne bi se oni odlučili da beže, da nisu imali obećanje neke vrste logistike prilikom bekstva, ali verovatno je neko trebao da im pruži neko utočište, čeka s kolima i tako dalje.
O pokušaju bekstva dvojice okorelih kriminalaca raspravljala je i parlamentarna komisija za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija. Poslanik Meho Omerović upozorio je da je slučaj veoma ozbiljan i da ga treba ispitati do detalja.
Ne treba puno ni pameti da se zaključi da je ovdje reč o dobro planiranom i pripremanom i organizovanom bekstvu dvojice veoma opasnih kriminalaca i ubica koji su osuđeni. Ovdje je naprosto bio plan da ljudi i šetaju ili odšetaju kroz kapiju.
Pravnik Božo Prelević zaključuje da je u ovakvim situacijama najvažnije da se što pre otkriju oni koji su pružili podršku za bekstvo.
Vidjet ćemo da li je neko od stražara kriv ili nije kriv, da li je kriv zato što nije pazio ili je u tome uvučeno nešto dublje i dolazimo do pomoći spolja. To je sad naravno pitanje istrage, ja mislim da se to baš neće tako lako saznati jer ne vidim kome bi to bilo u korist. Ko bi imao toga korist da to kaže?
Parlamentarna komisija za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija saopštila je da su uočeni subjektivni i objektivni nedostaci koji su doveli do pokušaja bekstva Sretka Kalinića i Željka Milovanovića i podržala rad istražnih organa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Informacije i lavina demantija na temu da li su visoki oficiri vojske Crne Gore angažovani u drugim obavještajnim poslovima i aktivnostima, ali i nedavno priznanje ministra odbrane Bora Vučinića da se u vojsci Crne Gore nalazi 77 pripadnika od zloglašenog 7. bataljona vojske Jugoslavije, krajem 90. i početkom 2000. specijalne jedinice Beograda za Crnu Goru, otvaraju pitanje da li je u vojsci Crne Gore sprovedena adekvatna bezbjednosna provjera kadrova na važne poslove te na koji način su obavljeni prijemi na visoka mjesta u vojsci, istraživao Srđan Janković.
Tvrdnje predsjednika pokreta za promjene Nebojše Medojevića da su oficiri vojske Crne Gore nekadašnji obavještajci angažovani da prate političke protivnike, strane diplomate i nevladin sektor, kao i da su pojedini oficiri bliski stranim obavještajnim službama, izazvale su lavinu demantija kako oficira pomenutih u izjavi, tako i ministra vanjskih poslova Milana Roćena, Agencije za nacionalnu bezbjednost, Ministarstva odbrane i vladajuće demokratske partije socijalista. U tim demantijima se jednoglasno ocjenjuje da Medojevićeve tvrdnje predstavljaju podmetanje i neistine. Međutim, kako objavljuju današnje vijesti pozivajući se na neimenovane izvore, u vojsci Crne Gore se nalaze oficiri koji nisu prošli bezbjednosnu provjeru Agencije za nacionalnu bezbjednost u vrijeme kada je do 2006. godine formirana vojska Crne Gore i tadašnje vojske Srbije i Crne Gore. ANB je bila rezervisana po pitanju jednog broja oficira i njihovog daljeg angažmana u crnogorskoj vojsci, a radilo se o standardnoj proceduri koju je trebalo da prođu svi pripadnici vojske koji su angažovani na specifičnim dužnostima. Pitanje da li je ministar Boro Vučinić primao u vojnu službu osobe koje nisu prošle bezbjednosnu provjeru, uputili smo Ministarstvu odbrane iz kojeg nam je kratko saopšteno da po proceduri Agencija za nacionalnu bezbjednost podnosi izvještaj sa preporukom za izdavanje ili uskraćivanje dozvole za pristup tajnim podacima i to Direkciji za zaštitu tajnih podataka. Uz problematiku angažmana i djelovanja dijela visokih oficira u vojsci Crne Gore koji su nekada obavljali dužnost u zajedničkoj vojsci, treba pomenuti da je nedavno ministar odbrane Boro Vučinić priznao da se u vojsci Crne Gore nalazi 77 pripadnika nekadašnjeg ozloglašenog 7. bataljona koji je tokom 99. i 2000. godine bio prijetnja po bezbjednost građana Crne Gore i bio direktno podređen vojsci Slobodana Miloševića. Stoga se postavlja pitanje da li je potrebno ponovo provjeriti način prijema kadrova na važna mjesta u vojsci Crne Gore i obnoviti bezbjednosne provjere. Vojni analitičar iz Beograda Aleksandar Radić smatra da bi to bilo gubljenje vremena.
12 godina poslije Miloševića priča o Miloševićim kadrovima u bilo kojoj vojsci Zapadnog Balkana, naravno u Crne Gori, gubljenje vremena, jer došlo do jedne smjene generacija, do biološke smjene generacija, ljudi koji su u vreme Miloševića imali neki ozbiljniji položaj, odavno su penzioneri, ljudi koji su sada na položajima od značaja u Crnoj Gori, u Srbiji, to su ljudi koji su bili u sredini sistema ili čak i na nižim dužnostima u vreme Miloševićevog režima i njihova pozicija nema težinu koja bi imala politički značaj. Recimo, jedan od primjera je 7. vojne policije specijalne namjene, vrlo kontroverzna jedinica s obzirom na ono što je trebala 1999. godine da uradi. Ali ljudi koji su sada u vojsci Crne Gore iz te jedinice uglavnom su bili samo i sami izvršioci, ljudi bez politički referenci i njihovo političko opredeljenje iz datog trenutka više nije nešto zbog čega bi se postavilo pitanje njihove lojalnosti vojsci Crne Gore.
Na preskonferenciji sazvanoj nakon niza saopštenja oficira Vojske Crne Gore i institucija koje su negirale da su na visoke pozicije u vojsci primljeni problematični obavještajci, Nebojša Medojević je pozvao premijera Igora Lukšića da pozove na odgovornost ministra Bora Vučinića zbog prijema u vojsku onih obavještajaca koji nisu imali pozitivno mišljenje Agencije za nacionalnu bezbjednost.
Time ministar odbrane Bora Vučinić ne samo prekršio zakon, nego ugrozio stabilnost bezbjednostnog sektora, ugrozio sistem odbrane i to nije obično krivično djelo. Ukoliko se dokaže da je to radio svjesno i sa namjerom da u bezbjednostni sistem Crne Gore infiltrira obavještajce nekih drugih država i nekih drugih obavještajnih službi, radi se i o aktu veleizdaje.
Da li će ovo pitanje biti dodatno analizirano na Odboru za bezbjednost i odbranu, nismo mogli dobiti odgovor od članova odbora, ali je Predrag Bulatović za Vijesti saopštio da je već postavljeno pitanje direktoru AMB-a gdje je završila oprema za prisluškivanje vojske Jugoslavije, na što nije dat odgovor. Očekuje se da se tema vojnih obavještajaca dodatno rasplamsa u petak, kada će na Odboru za bezbjednost i odbranu biti raspravljano o predlogu da ministar Boro Vučinić bude novi direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Osim uslovljavanja Srbije od strane Evropske unije, potrebno je uslovljavanje i zvanične Prištine za gašenje paralelnih struktura na sjeveru Kosova, kažu predstavnici opozicije. Analitičari ističu da Brisel nastavlja napore za pronalazak efektivnog oblika pritiska na Beograd, dok lokalni Srbi ističu da tamošnje strukture nisu paralelne, već da su izabrane na legalan način. Iz Prištine na Šamra, Zajneli.
Nakon brojnih poziva upućenim Beogradu da odustane od paralelnih struktura na sjeveru Kosova, opozicija ocenjuje da pripada kosovskim vlastima da poduzme potrebna dela za gašenje ovih struktura, koje, kako kažu, od posleratnog perioda održavaju status quo na severu Kosova. Poslanik ispred Demokratskog saveza Kosova Skender Hüseni navodi da zvanična Priština treba da iskoristi ovaj period kada je povećan pritisak međunarodne zajednice u uslovljavanju nastavka dijaloga sa Srbijom sa gašenjem paralelnih struktura na severu.
Kosova do duhet kërkonte një pauzë në dialog dhe
Kosovo treba da traži pauzu u dijalogu i da od Beograda zahteva gašenje nelegalnih struktura pred nego što taj dijalog ponovo počne, kazuje Hüseni. Predlog za uslovljavanje Srbije koji bi trebao da postavi Evropsku uniju iznao i ministar vanjskih poslova Enver Hođaj. On je kazao da ukoliko se Srbiji da status kandidata za učlanjenje u Evropsku uniju, situacija statusa quo u trima opštinama na severu Kosova će se transformisati u zamrznuti konflikt, postignuti sporazumi putem tehničkog dijaloga se neće sprovesti, a proces normalizacije odnosa Kosova i Srbije neće imati budućnost. U vreme kada Srbija očekuje da dobije status kandidata u Evropsku uniju, još uvek nije odlučeno da li će se održati srpski izbori na Kosovu. Naim Rašiti iz Međunarodne krizne grupe navodi da je minimum koji traži Brisel, ali i Berlin, neodržavanje lokalnih izbora na severu Mitrovice.
Ključni sinjali čart, ni kušti čart, da štedica štetan pojez.
Ovo je jasan signal, jasan uslov država članica Evropske unije koji diskutuju o obliku uslovljavanja Srbije. Da li da ovo pitanje postane zvaničan uslov ili da se samo sa Srbijom razgovara o tome da ne organizuje izbore u tom delu, navodi Rašiti. A Srbi na severu sada već privode kraju pripreme za referendum, preko kojeg će se oglasiti da li prihvataju kosovske institucije ili ne. Milan Ivanović, jedan od lidera Srba na severu, kaže da Srbi u tom delu ni pod kojim uslovima ne bi prislali na gašenje srbijanskih struktura, kao ni na integraciju u institucije.
Naravno da su naše institucije preko kojih ostvarujemo elementarna ljudska prava koja su u velikoj meri ugrožena, jedina mogućnost za naš opstanak na Kosovu i Metohiji. Tako da mi ne želimo druge opštine, mi imamo legalno izadane
opštine, odnosno rukovodstvo ovih opština na severu Kosova i Metohije.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org.
Među imenima 43 osobe koje će se u Egiptu suditi po optužbama za nelegalno političko djelovanje i ilegalno finansiranje nevladinih organizacija u toj državi, našla su se i tri imena državljana Srbije. Naime, njima prijete kazne koje su utvrđene zakonom koji potiče iz vremena svrgnutog Hosnija Mubaraka. Kako saznaje Radio Slobodna Evropa, aktivistima kojima se sudi ne mogu da napuste Egipat sve dok proces ne bude okončan. Do tada, većina onih koji bi mogli biti nadležni za ovo pitanje odbijaju da daju bilo kakve ocjene kako o optužbama ne bi dodatno zakomplikovali situaciju. No ovo nije prvi put da aktivisti iz Srbije zapadaju u takozvane nezgodne situacije. Miloš Teodorović.
Taoci zakona koji opstaje nakon u krvi oborenog Hosnija Mubaraka, tako Amnesty International opisuju poziciju u kojoj su se našla civilna društva u Egiptu godinu dana nakon što se diktator povukao, dva mjeseca nakon što su održani višestranački izbori i sedmicu pošto je svet još jednom zatečen prizorima masakra sa stadiona u Port Saidu. Više od 40 aktivista, među njima nemački, američki, egipatski, ali i srpski državljani, lako bi mogli platiti cenu spore i bolne tranzicije u koju je ušla zemlja faraona. Istraživač Amnesty Internationala iz Egipta, Said Haddadi, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Da, to je vlast najavila, ali u ovom trenutku još uvijek ne znamo da li će ove osobe biti stavljene u pritvor ili će se od njih samo tražiti da se pojave na sudu kada suđenje bude zakazano. Ove nevladine organizacije i njihovi aktivisti potiču iz različitih država. Među njima su ljudi iz Američkog nacionalnog demokratskog instituta i Međunarodnog republikanskog instituta, Međunarodnog novinarskog centra Freedom House-a, a tu je nemačka Konrad Adenauer zadužbina. Među njima i troje ili četvero građana Srbije, koji su obuhvaćeni ovom istragom, ali trenutno nemamo informaciju u kojim organizacijama su oni radili. Svi ovi aktivisti bi mogli da budu osuđeni na kaznu od godinu dana zatvora, ali i na finansijsku globu, ukoliko bi sud presudio da su prekršili ovaj vrlo restriktivni zakon o nevladinom sektoru, koji potiče još iz Mubarakovog vremena.
Ministarstvo inostranih poslova Srbije saopštilo je da je ambasada u Kairu u stalnom kontaktu sa srpskim državljanima, čija sudbina je sada u rukama egipatskog suda i advokata koji će štititi interese organizacija u kojima su angažovani. Reč je o neprofitnim organizacijama specijalizovanim za širenje demokratije. Scene nasilja, poput ovih, punu godinu stižu iz Egipta, koji se iz turistički atraktivne destinacije skoro pa preko noći pretvorio u poprište koje bi mnogi radije da zaobiđu. To se nije odnosilo i na aktiviste iz Srbije koji su se po rečima Ivana Marovića, nekadašnjeg otporaša, zapravo našli u apsurdnoj situaciji.
Sada imamo jedan čudan odnos da neke organizacije, njihovi ljudi bili zadržani zbog istrage za nešto što egipatski oficir radi 10 puta više ili 100 puta više, jer je Egipat jedan od najvećih primalaca američke materijalne i vojne pomoći.
U središtu i ovako opasnih egipatskih prilika nalazi se troje građana Srbije. Međutim, oni nisu prvi. Aktivizam kao zanimanje izvozi se iz Srbije od 2000. godine i uspešnog svrgavanja Slobodana Miloševića. Još tada virus aktivizma zarazio je i Sinišu Šikmana i do danas ga nije popustio. Aktivizam je jedino po čemu naš sagovornik želi da bude prepoznatljiv, a što mu je otvorilo mnoga vrata.
Živeći po Slobodanu Miloševiću i bojeći se protiv njega, rekao sam neka znanja, veštine i iskustva. Moj motiv je da u svakoj situaciji pokušam da istreniram ljude da izbjegavaju takve situacije u kojoj rizikuju da daju svoj život za bolju budućnost države i pokušavam u stvari da ih naučim kako da žive za budućnost te države, a ne da poginu.
I danas, 12 godina posle Miloševića, ima posla.
Jesam, angažovan sam, mislim, trenutno sam u Srbiji, ali vremena na vreme tako pozove neko, pa ja odredim neke ove treninge.
Možete nam otkriti gde će biti sledeći, na primjer?
Niti ja zovem nekoga da mene zove, niti znam ko će da me pozove i sam da vam budem. Možete da pogledate otprilike gde ima diktatora, pa možda neko od te zemalja pozove aktivisti koji su protiv diktatora da nešto nauče.
Setimo se. 2004. nekima od srpskih aktivista, bivših otporaša, zabranjen je ulazak u Ukrajinu. Kao remetilački faktor bili su označeni i u Belorusiji, a poznato je, o čemu su i globalni mediji izveštavali, da su odigrali ulogu i kao inspiratori egipatskog reformskog pokreta 6. april, zahvaljujući čemu je direktora Centra za primijenjenu nenasilnu akciju Srđu Popovića magazin Foreign Policy svrstao među 100 zakonu globalno značajnih mislilaca. Zahvaljujući svemu stekli su epitet izvoznici revolucije. Ivan Marović, na primjer, sve mu je dao i komičnu crtu.
Hello, I'm Marović, Ivan Marović. In 2000, my friends and I brought down Slobodan Milošević.
U dvojipominutnoj reklami, koja je dostupna na internetu, dok se brčka u bazenu i ispija koktele, on objašnjava tri laka koraka za svrgavanje diktatora. Marović, koji sebe naziva i penzionisanim revolucionarom, primjer je jednog od puteva kojim se posle revolucije može krenuti. Aktivisti koji nisu pritvoreni, ali im se do okončanja postupka ne dopušta da napuste Egipat, zapravo su prekinuti u sred posla, ne revolucionarnog, nego pomoći na izgradnji tolerantnog društva, stabilnog i zasnovanog na, prema građanima, odgovornoj vlasti. Te lekcije izučili su i na sopstvenoj koži, podlači Marović.
To samo govori o tome da smo mi kao država, zbog onoga što smo prošli tokom 90. godina, u toku borbe protiv Miloševićevog režima, faktički iškolovali celu jednu generaciju ljudi koji se vrlo dobro razumeju to kako rade NGO-vi, kako rade političke partije, kako rade sindikati itd. Ali ne bih ja rekao da oni sami imaju veze sa revolucionarima. Revolucionari su ipak u ovom slučaju Egipćani i oni su se borili za neki drugačiji Egipat i dalje se bore, jer kao što vidimo, uvaranje Mubaraka je bio samo prvi korak, ali potrebno je mnogo još toga uraditi. Ostalom znamo i kako i kod nas u Srbiji isto. Smenjivanje Miloševića, proces je tek započeo i još uvijek traje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Hrvatski seljaci, nezadovoljni najavljenim rezanjem budžeta za poljoprivredu, protestovali su danas na temperaturama ispod minus 10. Protestovalo se na desetak lokacija bez blokiranja prometa, a novi je iskaz nezadovoljstva ako se njihovi zahtjevi ne ispune najavljen za 1. mart. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Malen odaziv, ali jasni zahtjevi, to je karakteriziralo današnje okupljanje seljaka nezadovoljnih najavama nove vlade prema agraru. Predsjednik udruge Brazda Matija Brlošić, koji je koordinirao prosvjede u Osječko-baranjskoj županiji.
Mi želimo dati do znanja da je ovo prosvjed upozorenja i da čvrsto stojimo. Ono što smo radili 2010. godine i 2011. da se ne može retroaktivno unazad nama rezati. To tražimo pune iznose i da se plati do kraja ovog mjeseca, odnosno do početka proljetne sjetve.
Prosvjednici ne odustaju od zahtjeva da im se poticaji za prošlu i pretprošlu godinu od visini oko 2,8 milijardi kuna isplate do kraja veljače, kako bi se mogli pripremiti za proljetne radove. Traže da ih primi premijer i objasni im što nova vlada planira sa hrvatskim agrarom i izuzetno su zabrinuti najavama da će najveće uštede u proračunu biti upravo na poljoprivredi, i to čak milijardu kuna. U prosvjedima na desetak lokacija sudjelovalo je oko 1000 seljaka sa između 200 i 300 traktora. Prosvjed je protekao bez ikakvih incidenata i oko 14 sati počeli smo se razilaziti, kaže za naš radio koordinator prosvjeda Stjepan Kunovec.
Pa temperatura je negdje oko minus 10 stupnjeva. Moram napomenuti da našem području je bilo negdje minus 18 ujutro u 8 sati. Postupno se ona dizala, imali smo velikih problema sa paljenjem traktora, tako da veliki broj članova udruge Središnje Hrvatske nije došao. Međutim, okupilo se negdje oko 30 traktora, jednog dijela naših članova, dok je drugi dio članova u Sisačko-moslavačkoj županiji na zaobilaznici kod Siska. I mislim da je to dobar odaziv i jedna dobra poruka i ministru i premijeru, da ti ljudi koji su izašli na minus 15 do 20 van nisu izašli radi objesti, već izuzetno teškog stanja u kojem se nalaze.
Resorni ministar Tihomir Jakovina već je unaprijed seljački prosvjed nazvao ispolitiziranim i neutemeljenim, jer proračun, kaže, nije niti koncipiran do kraja. Seljaci odbijaju bilo kakve političke konotacije, ali upozoravaju kako od svojih zahtjeva ne odustaju. Stjepan Kunovec.
Ukoliko neće biti to izvršeno, to plaćanje poticaja do 29. veljače. Jednoglasno je donešena odluka da se stupa u dogovor o prosvjedima na području cijele Hrvatske za 1. ožujka.
Nezavisni ekonomski analitičar Stipan Bilić za naš radio kaže kako ljudski razumije prosvjednike, jer poticaji koje traže iznose čak 40% vrijednosti njihove proizvodnje.
A kod proizvodnje poduzeća je to 12%. I sad da bilo kome uzmete 40% vrijednosti od plaće, ljudski bi se bunio, ali postojeći sustav poticaja, plaćanja seljaka, to je plaćanje cijene što mi kao država nemamo neku strategiju poljoprivrede Hrvatske države. I u nedostatku poljoprivredne politike mi plaćamo narod, seljake najviše da šute, jer oni su kao glasačka mašinerija, i na taj način se umirivalo stanje u državi zadnjih 10-12 godina.
Po njegovoj ocjeni seljaci ne bi prosvjedovali da mogu potrebni novac dobiti od banaka. Međutim, bankama koje su preko 90% u stranom vlasništvu nije posebno stalo kreditirati bilo kakvu domaću proizvodnju, pa ni agrar, a država, konstatira Bilić, nije našla načina da ih na to motivira. Premijer Milanović najavio je danas da će poticaji za prošlu godinu biti isplaćeni jer da je to zakonska obaveza, a da će se o budućim poticajima morati razgovarati. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U polusatnom druženju na talasima radija Slobodna Europa za četvrtak 9. februar toliko. Pozdrav od Mahira Alšanije i Biljane Jovićević uz podsjećanje slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Europa.
Poštovani slušaoci, uz srdačan pozdrav predlažemo vam šta da poslušate u narednih 30 minuta. Da li su intelektualci u Srbiji umorni i razočarani političkim elitama koje su nekad podržavali? Odgovara poslanica Vesna Pešić.
Ovo je sada jedan lopovski poredak. Svaku temu će da spinuju, tamo isključivo gledaju da ostanu na vlasti. Ovdje je to zavladala sistem potpune korupcije. Pa to je kraj. I kad bi se pojavilo nešto što je dobro, mi više to ne bi prepoznali zato što smo već 100 puta su građani bili prevareni.
O intelektualnoj eliti u Crnoj Gori danas akademik istoričar Šervo Rast Stoder kaže.
Crna Gora kao malo društvo djeluje u sistemu koncentričnih krugova unutar kojeg postoje različiti interesni i svaki drugi lobi i jedan veći dio intelektualaca je jednostavno prepoznao tu sebe.
Istoričar umjetnosti Aleksandar Čilikov.
Ja, recimo, lično, ako nekome kažem da sam profesor, on samo što ne kaže greut.
O čemu su sve ovih dana razgovarali gradonačelnici Splita i Beograda, Željko Kerum i Dragan Đilas?
Kojim dobrom? Ne razumijem što ste kazati o toliki dobara. Otkud to da me nazovete? Iz Splita, da oklen ću vas nazvat. Jasno mi je da me zovete iz Splita. Ali ne znam zašto. A zašto ne? Šta fali da malo prodivanimo?
Jedno od ključnih političkih pitanja ili tački sporenja u Bosni i Hercegovini je Ustav, profesor dr. Edin Šarčević.
Te poruke koje dobijamo iz evropskih gremija zahtijevaju da se taj Dejtonski ustav uljudi, da se privede evropskim standardima, da se civilizira korištenjem evropskog prava.
Književnik Nenad Veličković analitički se bavio udžbenicima u Bosni i Hercegovini.
Najviše sam se bavio čitankama, mislim da su one najveći problem i da se na čitankama vidi kakva je struktura Bosne i Hercegovine, da je u našoj državi obrazovanje podijeljeno praktično na 3 odvojena nezavisna sektora. Tim sektorima upravljaju nacionalizmi koji su na vlasti.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Mahir Elšani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Razočarenje čini se da je dominantno osjećanje građana Srbije u odnosu na politiku i političare. Da li je talas rezignacije zahvatio i intelektualne elite, one od kojih se očekuje da budu korektori i kritičari političkih elita, pitanje je koje otvorila i nekadašnja poslanica Liberalno-demokratske partije, danas samostalna poslanica Vesna Pešić, koja je najavila i povlačenje iz politike. Odgovor je potražila Branka Trivić.
Gotovo je opšte mesto kritika postoktobarskih vlasti da su nakon rušenja Miloševića umjesto uspostavljanja pravnog i demokratskog sistema partito diktaturom potpuno razorile državu i do perfekcije dovele poredak visoke korupcije. Ne samo da nisu promovisale javni interes, nego su ga brutalno i neskriveno gazile, idući isključivo za akumuliranjem privatnih i partijskih profita. Političke partije su, odavno je primećeno, preduzeća i interesne grupe koje bez ikakve kontrole nastavljaju da pljačkaju ovo malo što je ostalo od javnog dobra. Ni političke, a kamoli krivične odgovornosti za tako oblikovanu politiku i političare nema, jer nema ni nezavisnog pravosuđa, tako da ne čudi što su se građanima Srbije zgadili sveukupna politika i političari. Ali ne samo takozvanim običnim građanima, nego i pionirima i priznatim prvoborcima ideje građanskog društva. Vesna Pešić, poslanica i nekadašnja predsjednica političkog savjeta Liberalno-demokratske partije, napisaće u Peščaniku da je tema broj jedan u Srbiji politička mafija koja se korupcijom i pohlepom za novcem naselila na leđa ovog već uništenog društva i niko ne zna kako da je se oslobodi. Uverena da se protiv te političke mafije ne bore ni privaci koji stavljaju tapiju na evropski put Srbije, odlučila je da po isteku sada nezavisnog poslaničkog mandata na politiku stavi tačku.
Uništili su pravosuđe kako nije, mogu da sanjaju za ono vreme kako je to Tito, koliko smo mi to ismejavali, kako je to izgledalo. Ovo je sada jedan lopovski poredak. Znači tu se navastala jedna družina, jedna klika koja sad iscrpljuje ovo društvo do dna. Nju više ne interesuje politika, a politika je baviti se javnim stvarima društva. Svaku temu će da spinuju, oni isključivo gledaju da ostanu na vlasti, da urnišu i dalje korupcijom. Ovde je to zavladala sistem potpune korupcije.
Trebalo mi je dosta vremena da ukapiram tu stvar, kaže Vesna Pešić u Peščaniku i pojašnjava za naš radio.
Kad je počelo da se stvara LDP, ja sam to na tim skupovima na početku rekla, ako i ova stranka prevari građane, pa to je kraj. Zato što tu su se bili skupili svi koji su imali nekakvu ideju da moramo da pravimo nešto novo. Onda jedan put je ispalo da je Čedomir Jovanović, baš ga briga, interesuje ga odelanje, pare, privatan biznis. A ja sam lepo rekla, ako to se prevari, više ni jednu alternativu nećemo imati. I sad naravno, i ne može više ništa da se novo pojavi. I kad bi se pojavilo nešto što je dobro, ni ništa to ne bi prepoznali, zato što smo već 100 puta su građani bili prevareni, ne samo ja. Građani su izgubili poverenje u sve institucije i u bilo kakve političare.
Ne znam da li za sebe mogu da kažem da sam razočarana, ali sasvim sigurno mogu reći da sam od 2000. do 2012. godine očekivala da se naprave prvi ozbiljni koraci ka vladavini prava nad politikom. Međutim, nažalost, sve vlade koje su se u ovom periodu izmenjale, u tom pogledu imale su isti kontinuitet. Uspostavljanje vladavine politike nad pravom, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka Pravnog fakulteta Union u Beogradu.
Ponekad ne možete da razdvojite šta je država i državni organ od onoga šta je neformalni uticaj političke stranke. Kao građanka ja ću po svemu sudeći ubaciti pretrtan glasački listić. Prosto izaći ću na glasanje zato što smatram da treba da učestvujem u političkom životu, ali neću glasati ni za koga. Ja znam da će taj moj glas biti smatran nevažećim, ali također vrlo dobro znam da ne postoji nikakav drugi način osim revolucije za koju se ne zalažem, da naše političke partije pokušaju da se vrate političkom legitimitetu kao jedinom demokratskom osnovu političke vlasti.
Nema mesta optimističkoj oceni srpske političke scene. Nekadašnja Miloševićeva opozicija, a sadašnja vlast, jeste urušila društvo i opšti interes, ali i mi građani smo odgovorni što se to dogodilo. Bilo kako bilo, ne može nam biti bolje time što ćemo sedeti kod kuće i biti ljuti na političare, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa književnik Vidosav Stevanović.
Miloševićev režim, proizvodeći upravo haos, uništavajući društvo, uništavajući institucije sistema, ne može proizvesti ni dobru opoziciju. Tako da smo mi ovih poslednjih godina imali na vlasti jednu lošu opoziciju kao lošu vlast. Zakonito, idući iz goreg u gore, od gorih rešenja u gora rešenja, mi smo došli dotle da praktično danas nemamo prave i dobre političare na sceni. Otud ta ideja o belim listićima i otud nepoverenje. Nema mesta optimizmu svakako, samo ja nisam za takvo brzo bacanje koplja u trnje. Jedino sredstvo koje možemo naterati političare da budu bolji jesu izbori. Ako su svi političari isti, to je strđavi, onda smo znači i svi mi isti, to je strđavi. U šta ne veruje. Oni su po pravilu ili na nivou tog društva ili gore. Tako da prebacujući njima moramo prebacivati i sebi. Zašto nismo birali bolje? Zašto ne koristimo javnost? Zašto se ne borimo u okviru demokratskih institucija? Zašto ćutimo? Zašto se ne suprotstavljamo? Sve skupa ne može nam biti bolje od toga što ćemo sedeti kod kuće i biti vrlo ljuti na neke tamo XY.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Šta se desilo sa intelektualnom elitom u crnogorskom društvu i zašto je danas na javnoj sceni sve manje kredibilnih ljudi spremno da otvoreno govori o problemima današnjice i fenomenima koji izjedaju mladu crnogorsku državu, tema je kojom se bavio Petar Komnenić.
Početkom 90-ih dio crnogorske intelektualne elite je bio jedan od stubova otpora novoj političkoj garnituri koja je, nakon što je na ulici preuzela vlast, Crnu Goru povela u sankcije i ratove. Kako su prolazile godine, intelektualna baza se tanjila, a njeni ostaci polarizovani su u postreferendumskoj eri, kada se jedan dio ljudi, profilisanih u godinama tranzicije, okrenuo identitetskim pitanjima, ističući ih kao prioritetna, dok drugi insistira da je sa proglašenjem nezavisnosti došlo vrijeme za temeljne sistemske promjene i snaženje institucija sistema koje su i dalje pod partijskom upravom. Na pitanje kako bi opisao današnju intelektualnu elitu, historičar i univerzitetski profesor Šerbo Rastoder kaže da je veliko pitanje da li ona uopšte postoji u društvu koje je u posljednje dvije decenije, citiram, zagadilo intelektualni i svaki drugi prostor djelovanja.
Kada to kaže, ona ima na umu da je Crna Gora relativno malo društvo i da to što postoji kao intelektualna elita da je obezvrijeđeno prije svega dominacijom partitokratije u zadnjih 20 godina. U urušavanju vrijednosti sudova intelektualna elita je dijelo se prilagodila nekom opštem jeziku, a dijelo se povukla smatrajući da to nije pozornica na kojoj bi ona mogla doći da izražaja i pokušava da djeluje.
Univerzitetski profesor Aleksandar Čilikov kaže da u Crnoj Gori odavno postoji istinska intelektualna elita i grupa koju bi, kako kaže, nazvao pseudo-intelektualnom elitom.
Upravo ta pseudo-elita je preuzela, što se tiče intelektualnog prostora, primat. Iz toga proizlaze svi naši problemi. Što ja podrazumijam po tom pseudo-elitom? Podrazumijam ljude koji imaju obrazovanje, znači koji imaju naučne titule, koji su afirmisani u svojim strukama, ali koji su tu struku i ako hoćete moralne norme prodali radi neke svoje lične koristi, prislanjajući se prijateljnim političkim elitama i prodajući jednostavno svoju struku za neku svoju bolju egzistenciju. Mislim da je to kod nas na sceni i zato mi nemamo mnogo pravih intelektualaca koje su kritički odraz jednog društva i svih onih anomalija koje su društvu događaju.
Sa tom ocjenom slaže se i Šerbo Rastoder.
Crna Gora kao malo društvo djeluje u sistemu koncentričnih krugova unutar kojeg postoje različiti interesni i svaki drugi lobiji. I jedan veći dio intelektualaca je jednostavno prepoznao tu sebe kao mjesto gdje može da ispoljava svoj interes i da bude afirmisan kroz taj način komunikacije. Manji dio koji je ostao izvan toga je satanizovan sa jedne i druge strane političke barikade i u tom dijelu oni su ostali usamljeni i danas izgledaju kao Don Kihoti koji se bore protiv vetrenjača. Znanje danas nije kategorija koja se cijeni. Kategorija koja se cijeni je danas mišljenje, a vrijednost mišljenja danas najviše zavisi od tepena političke podrške. Te u tom smislu intelektualci apsolutno su izgubili okvirni prostor za svoje djelovanje, pa čak i onaj privid početka 90. u stvari bio je samo privid koji je djelimično otvorio prostor za njihov govor.
Aleksandar Čelikov kaže da se danas sa pravom može reći da su nauka, kultura i obrazovanje postali siročad tranzicije.
One su potpuno, apsolutno sroze. Ja recimo posljednjih 20 godina na Skupštini Crne Gore nikad nisam čuo jednu jedinu ozbiljniju raspravu na temu nauke, kulture i obrazovanja. Znači, taj je čitav jedan sistem na kome bi trebalo dobrim dijelom da počiva jedno društvo ili jedan državni prostor, on je totalno urušen. Vi danas vrlo lako stičete magistrature, doktorate, ako ste dobro politički pozicionirani, vi dobijate projekte, dobijate stanove, dobijate titule, dobijate razne državne nagrade, a s druge strane, oni intelektualci koji su apsolutno manjinu, oni pravi intelektualci koji nikad neće prodati svoj stručni i lični moral, oni su dovedeni na rub egzistencije. Ja, recimo, lično, ako nekome kažem da sam profesor, on samo što ne kaže grevet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Danas je Međunarodni dan obrazovanja. U Bosni i Hercegovini je obrazovni sistem jedna od najtanjih društvenih karika. Reforme se sprovode samo na papiru, u praksi još uvijek postoji apartheid u školama. Udžbenici su posebna priča. Sa književnikom Nenadom Veličkovićem, koji se analitički bavio udžbenicima, razgovarala je Leila Ćatić.
Danas se obilježava Međunarodni dan obrazovanja, obilježavaju ga zemlje članice UN-a. Obrazovanje je prioritet i jedno od glavnih strateških pitanja svake zemlje koja želi sebi dobro. Međutim, ništa u ovoj zemlji nema strateški pristup, pa tako ni obrazovanje, ili možda ima, ali to je strategija, politika, a ne obrazovanje. Analitički ste pratili udžbenike iz kojih uče djeca u osnovnim i srednjim školama u BiH. Kako bi se moglo opisati obrazovanje na nivou BiH u proteklih 15 godina?
Najviše sam se bavio čitankama. Mislim da su one najveći problem i da se na čitankama vidi kakva je struktura Bosne i Hercegovine, da je u našoj državi obrazovanje podijeljeno praktično na tri odvojena nezavisna sektora. Tim sektorima upravljaju nacionalizmi koji su na vlasti i naravno da oni koriste školu da bi indoktrinirali djecu i da bi ih pridobili za svoje vrijednosti. To naravno matematika ne može pokazati, ali sadržaj čitanki mogu i to je nešto čime sam se ja profesionalno bavio.
Dobro, i šta ste ustanovili? Šta bi se tu moglo mijenjati? Da li bi se moglo mijenjati?
Nalazi su bili poražavajući. Mi smo prije 10 godina potpisali neke vrlo ozbiljne dokumente. Obećali smo praktično međunarodnoj zajednici da ćemo promijeniti naš obrazovni sistem, da ćemo ga usuglasiti sa evropskim standardima. Bolonja recimo na univerzitetu je dio toga, ali onda se ispostavilo da to nismo uradili jer bi jedna takva reforma onako vrlo ozbiljno uzdrmala privilegije koje na raznim nivoima imaju ljudi u obrazovanju. I problem je što reforma nije napravljena ozbiljno, mi smo potrošili ogroman novac sve pravijeći taj program i obrazujući kao ljude za to i štampajući milijone knjiga, a nismo ništa od toga morali jer je to bilo sve isto i prije. Suština te reforme trebala je zapravo da bude onako prilično revolucionarna u smislu da bi cijela škola trebala da bude usmjerena ka djetetu, da dijete bude u centru, da njegovi interesi budu prioritet, a ne interese nacionalizma koji to dijete hoće da kao što sam i rekao, pridobije za svoje vrijednosti i ne znam, ono obezbijedi svoj utjecaj u ovoj zemlji ono u narednoj generaciji.
I ukoliko se stvari ne pokrenu s mjesta, kakve posljedice možemo očekivati na polju odgoja obrazovanja, ali u razvoju cjelokupnog društva?
A ja ne znam, mislim sad ono nema nikakvu kataklizmu, ne mogu obećati, ali bit će nam isto kao i sad, možda malo gore. Ali ako vidimo da ono stvari ne idu, da nam treba 2 godine da ono se ljudi prihvate posla, ljudi koji smo izabrali da za nas nešto urade. Ako vidimo da ne znam kad padne snijeg, nešto sve stane, a zapravo ne bi moralo. Ako stalno čekamo da neko drugi za nas nešto uradi i ako nam je to dobro, onda mislim tako će ostati, onda je takva škola dobra. Ali ja mislim da bi škola mogla da učini da se ljudi u tom smislu promijeni i to bi bile neke vrijednosti. Drugačije, ne nacija na prvom mjestu, ne prošlost izmišljena, ne mitovi, ne drugi kao neprijatelj, ne fokusiranost na jezik kao obilježje identiteta koje nas razdvaja od nekog drugog, nego škola koja će nas učiti da sarađujemo, da komuniciramo, da kritički mislimo, škola koja će biti utemeljena na nekim uopštim univerzalnim načelima, na altruizmu, a ne na nacionalizmu. Ali evo da ponovim, dakle zaista ima ljudi koji to prate, ima ljudi koji znaju, ima ljudi koji imaju ideje i ja mislim da ako ikad se neko čudo desi i dođe vrijeme da stvarno poželimo da ozbiljno promijenimo školu, mislim da ćemo imati s kim to da uradimo i u tom smislu. Možemo biti optimisti.
Književnik Nenad Veličković u razgovoru sa Lejlom Ćatić govorio je o sadržaju udžbenika u Bosni i Hercegovini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jedan od najvećih problema Bosne i Hercegovine je Ustav koji je proizišao iz Dejtonskog mirovnog sporazuma. Najviši jak države u svojevrsnoj blokadi drži građana već 17 godina. Napretka nema. Politički subjekti, koji se u biti i ne razlikuju od onih iz 90-ih, čvrsto drže nacionalne i etničke konce u rukama i po potrebi ili pritisku međunarodnih zvaničnika ih popuštaju. Političari poručuju kako jesu za evropsku Bosnu i Hercegovinu, ali bez promjena Ustava. Sa druge strane, bez ustavnih promjena nema ni evropskih integracija za Bosnu i Hercegovinu. Tema Selme Boračić.
Pitanje ustavnih promjena stalno se stavlja pred BH političare. Presudom Suda za ljudska prava u Strasburu u predmetu Sejdić i Finci naložene su promjene Ustava. Na njima radi zajednička komisija državnog parlamenta. Ustav BiH krši jedno od osnovnih ljudskih prava, a to je pravo da se bira i bude izabrano. Ta prava imaju samo pripadnici konstitutivnih naroda. Postojeći Ustav Bosne i Hercegovine nije u skladu sa evropskim standardima i kao takav onemogućava Bosni i Hercegovini da napravi prve korake na evropskom putu. Profesor dr. Edin Šarčević iz Centra za javno pravo kaže kako će se Ustav morati mijenjati ukoliko Bosna i Hercegovina želi u Evropsku uniju.
Sve poruke koje dobijamo iz evropskih gremija zahtijevaju da se taj Dejtonski ustav uljudi, da se privede evropskim standardima, da se civilizira korištenjem evropskog prava. On u osnovi može poslužiti kao okvir za ulazak u Evropsku uniju, međutim njegova unutrašnja struktura nije u pogledu raspodjele nadležnosti između entiteta i države, u pogledu organizacije prava suđa nije sasvim kompatibilna sa evropskim ustrojstvom.
Profesor Šarčević ističe kako postoje modeli uspješnih ustavnih promjena koje su preuzimale mnoge države na putu ka članstvu u Evropsku uniju.
Negdje u prvom koraku bi trebalo promijeniti oko 20 propisa na državnom nivou. Ustavno pravo uz izborno pravo, to su prvi segmenti koji se moraju revidirati bitno. Najteže će biti zapravo promijeniti mentalitet, ne samo politički, nego mentalitet ljudi koji nastanjuju ovo područje.
Politički analitičar dr. Žarko Papić iz Inicijative za bolju i humaniju inkluziju smatra da Bosna i Hercegovina mora ostati suverena i cjelovita država, da ne može biti centralizovana i ulitaristička, te da se mora riješiti otvoreno pitanje Hrvata u BiH. Između podijeljenosti BiH političara, gdje se jedni slijepo drže Dejtonskog ustava, a politički predstavnici druga dva naroda na sav glas zagovaraju ustavne promjene, Papić kaže da se nameće i treće rješenje.
To rješenje uključuje u sebi psihijatrijsko vještačenje većeg broja naših političkih lidera, kako je moguće da dvije godine se, govorimo o popisu stanovništva i zakonu o popisu stanovništva, zaustavlja taj zakon zbog čuvenog člana 48 i da gledamo na televiziji kako čovjek iz SDA kaže, e mi smo sad proučili Ustav i shvatili da nam to uopšte ne treba jer po Ustavu je sva regulisana. Dvije godine smo izgubili. To je na ivici zloupotrebe službenog položaja, što podleže krivičnoj odgovornosti ili psihijatrijskog veštačenja.
Evropski standardi na kojima se pravi Ustav postoje i nema potrebe da BiH političari kroz ustavne promjene izmišljaju toplu vodu. Potrebno je prilagoditi standarde državi i usvojiti ih, smatra docent Pravnog fakulteta u Zenici dr. Tarik Haverić.
Upravo zato što politička moć nastoji da ostvari svoje partikularne interese, ne može tek tako da pristane na modele koji su poznati. I onda dolazi do situacije da se Bosna i Hercegovina stalno poziva na nekakvu svoju posebnost i time opravdava činjenicu da se ta rješenja ne usvajaju. Kao da Evropa nije puna političkih zajednica koje imaju različiti tog stanovništva u smislu etnije, vjere, jezika itd. itd.
Direktor Franjevačkog instituta za kulturu mira Framio Đolan tvrdi kako je Bosna i Hercegovina obilježena djelovanjem po matrici dobitnik-gubitnik. Takva matrica uspješno potpiruje nacionalizme i razjedinjuje narode u BiH, a jedinu korist od toga imaju samo političari. Fra Đolan smatra da su evropske integracije jedinstvena šansa da ova država izađe iz Dejtonskog sumraka.
Propustit ćemo je ukoliko mi u Bosni i Hercegovini ostanemo ukopani u nešto što se pretvorilo u neku vrstu šovinizma, nepovjerenja, u neku vrstu dualističkog mišljenja koje zapravo samo u drugom vidi problema, a nikada se ne zaustavlja pred sobom, pred svojom nacionalnom skupinom kao mogućim problemom.
Da Bosnu i Hercegovinu kao državu ne razumiju ni političari, a ni građani, potvrđuje i profesor Mostarskog filozofskog fakulteta dr. Mile Lasić.
Krajnje je vrijeme prestati je dovoditi u pitanje na jednoj strani i s druge strane prestati dovoditi formirane bosansko-hercegovačke nacije, političke elite uživaju u svom vlastnom brlogu. Dakle, njima je prelijepo i svima nama je ružno.
Naši sagovornici složili su se da Bosna i Hercegovina kao država ne može biti funkcionalna pod okriljem postojećeg ustava koji je nametnut Dejtonskim mirovnim sporazumom. Profesor Sarajevskog fakulteta političkih nauka Nerzuk Čurak smatra da se ustav mora hitno mijenjati jer postojeći omogućava nastavak nasilja bez oružja.
Dejtonski mirovni ugovor je u stvari priznavajući nasilje zaustavio nasilje, tako
da je ono što mi danas živimo jedna vrsta nenasilja koja u nekom obliku predstavlja najgori oblik nasilja. Već 17 godina ne možemo da izađemo iz jedne matrice dubinske podjele.
Međunarodna krizna grupa, Venecijanska komisija ali i evropski parlamentarci stalno upozoravaju kako je Dayton postao kočnica napretku Bosne i Hercegovine prema euroatlantskim integracijama. Podsjetit ćemo na jednu od ocjena visokih međunarodnih zvaničnika koji su tek nakon završetka mandata u Bosni i Hercegovini izjavili da je, citiramo, Dayton ludačka košulja Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
A u satiričnim scenogramima i kamenogramima Predraga Lucića pod nazivom Snig je opet snežana poslušajmo meteorološki razgovor gradonačelnika Splita i Beograda Željka Keruma i Dragana Đilasa.
Alo, kolega Đilas, pri mobitelu Željko Kerum iz Splita. Ne mogu da verujem svojim ušima. A ne mogu ni ja vjerovat svojim ustima, ali to nije razlog da prikinem govorit. Pa i nije. Lepo ste to formulisali, svaka čast. A eto jesam, šta ću kad ne znam govorit drugčije nego šta je? Lepo, lepo. Ja sam takav, ako ne zvuči neskromno. Ma đavlu i skromnost, skroman je oni ko nije u stanju bit ništa drugo. I ta vam je dobra, baš dobra. Nego da vas pitam, kolega, kojim dobrom? Ne razumijem što ćete kazati o toliki dobara. Otkud to da me nazovete? Iz Splita, da okren ću vas nazvat. Jasno mi je da me zovete iz Splita, ali ne znam zašto. A zašto ne? Šta fali da malo prodivanimo? Pa ne fali ništa, mogli smo i ranije. Jesmo, nije da nismo, ali eto. Kolega, jeste još na liniji? Jesam, jesam. Pa kažite, kako mogu da pomognem? Ma ja bi tija ovako iz prve ruke provjerit je li vas ka gradonačelnika iko napada zato što je pao snijeg u Beogradu. Pa ne baš zato što je pao snijeg, već zato što ulice nisu bile prohodne, ali kako da budu prohodne po ovakvom kijametu? Ko vas je napada? 100% novinari. I novinari i neke političke partije, znate, kod nas ovi naprednjaci koriste svaku priliku da ispolitizuju stvar. Njima i sneg politika i kiša im je politika. Ajmo ča pričat o lipom vrimenu. I ja kažem da je snig lipo vrijeme, a ne nevrime, kao što tvrdu neprijatelji sniga iz Splita. Normalan svit se veseli snigu, a ove budaletine samo broju koliko ih se stuklo na ledu i koliko ih je otralo u bolnicu. Da, vidio sam na TV-u da je i kod vas komplikovana situacija. Ma ništa nije komplicirano, nego neki ljudi hoće komplicirati. Niko nije smrtno poginija od sniga i sve je prošlo na najbolji mogući način. Čestitam kolega, svaka čast. Nego da vas pitam, video sam vest negde na nekom portalu da je trajekt Vuk Karadžić baš kod vas u Splitu udario obalu, pa me interesuje jel se mnogo povredio. Koji trajekt Vuk Karadžić? Pa tako se zvao pre nego što ste ga prekrstili u ne znam šta. Čekajte, sad ću provjeriti. Mala, kako se zvao oni nosač kamiona što je udrija u obalu kad se išao parkirat? Kako? Bartol Kašić. Bartol Kašić, kolega, tako se zove. A ko beše taj Bartol? Neki admiral? A šta ja znam, nisam ga ja krstija. Samo sekundu da pitam malu. Mala, a ko je bio taj Bartol Kašić? Jezikolovac? A, jezikoslovac. I šta još znadeš o njemu? Kako ništa? Daj, zovi da mi ovu malu za kulturu. Hoćete da vam ja dadem malu, pa se s njome objasnite. Ma ne treba mi mala već. Vas hoću da pitam. Da li biste više voljeli da je pomorsku nesreću doživeo trajekt Vuk Karadžić ili taj Bartol Kašić? Pa naš Bartol, to se valjda razumi. Šta me pitate gluposti? Ne pitam ja gluposti, zar vama kao patrioti ne bi više godila vest da se nasukao Vuk Karadžić nego Bartol Kašić? Ma reka sam ti, Boži čoviće, više volim da mi Bartol Kašić potone nego da mi Vuk Karadžić plovi, kako to ne razumiš? Pa dobro kolega, kad vi tako volite, nek vam bude. Ajde, bogati, nemoj mi više govorit vi. Sad kad smo se nadivanili, moramo biti na ti. Ajde, dođi pa ćemo šta god zavrtit. Moramo janjca, a moramo i rulet. Ima jagnjetine i ruleta i u Beogradu. O, u vas je 100% ruski rulet, vi ste pod njihovom komandom. Kakav bre ruski rulet, imamo najmodernije kockarnice, ko na zapadu. Toliko ih je da smo morali da krenemo u akciju da se zatvore sve kockarnice i kladionice u blizini škola. E, to ti je pametno, jer ko će dici iz škole dat novaca koliko treba za poštenu kockarnicu? A imaš ti koju svoju? Šta? Pa kockarnicu, ne pričamo o biblioteki. Otkud ti čoveče ta ludačka ideja? A, znači nemaš. E, baš teta. Da sam ja na tvom mistu i da se zovem ka šta se ti zoveš, odmah bi otvorija, a ne zatvorija cijeli lanac kod karnica. Čemu ti govoriš, alo, o pasulji se. O poslu, o blagostanju, o zaradi, kako ne razumiš? Pa kakve veze ima to što se ja zovem, kako se zovem? E, moj čovjek, da ti imaš noz za posa, ne bi se to di živeš zvalo Beograd. Nego kako? Nega žila svega.
Bio je to meteorološki razgovor gradonačelnika Splita i Beograda Željka Keruma i Dragana Đilasa iz satiričnog pera Predraga Lukcića. Opširnije poslušajte ili pročitajte na našoj internet stranici. U dokumentima Dana radija Slobodna Evropa za 9. februarski dan toliko. Pozdrav od Mahira Alšanija i Biljane Jovićević.